Құдай сіздің мәселеңізден де үлкен. Ғалымдар жақында ғаламшарда осы кезге дейін табылмаған үлкен газға толы шар тауып алды. Соны ашқан физиктердің біреуі былай деген: көлемі мен жылдамдығы шынымен өте үлкен. Осы газға толы шар қаншалықты үлкен? Сол шарды айналып өту үшін жарықтың жылдамдығымен санағанда сізге қанша жыл керек? Демалмай тұрыңыз, естуге дайынсыз ба? 3 миллион жыл керек екен. Егер басқа жағынан қарайтын болсақ, шар біздің күн жүйемізден 5 миллиард есе үлкен. Шынымен де таңғаларлық нәрсе. Осындай нәрселерді оқыған кезде мен өзімді бір түрлі сезінем. Өйткені Құдайдың қаншалықты ұлы екенін біз көз алдымызға елестетеміз. Әрине, адамның қолынан жасалған нәрсе соншалықты үлкен болса, ол одан да үлкен. Сондықтан жақында ғаламшарда ашылған шар сондай үлкен болса, Құдай одан қанша есе үлкен екенін түсінуге болады. Маған Забур жырының 8-ші тарауында айтылған мына сөздер есіме түседі. «Уа жаратқан Тәңір иеміз, біздің бүкіл дүниедегі әйгілі, өзіңнің сондай айбынды да даңқты есімің. Көктен биік мерейіңді өсірдің. Сенің қолыңнан шыққан аспаныңа, өзің орнатқан ай мен жұлдыздарға назар аударған әрбір уақытымда мынадай сұрақтар туады ойымда. Өзің ескеретіндей адам сонша кім? Сен қамқорлайтындай адам баласы кім?» Забур 8:2-4:5. Осы Забур жырын жазған Дәуіт, бұның бәрі Құдайдың қолынан шыққан, деді. Бұл жалпы мынау сияқты. Бір күні Құдай отырып, қол өнермен айналысқысы келді. Сондықтан ол осы әлемді жаратты. Сонда Дәуіт былай деп сұрап жатыр: «Сенің қолыңнан шыққан аспаныңа, өзің орнатқан ай мен жұлдыздарға назар аударған әрбір уақытымда мынадай сұрақтар туады ойымда. Өзіңі ескеретінде адам сонша кім? Сен қамқорлайтындай адам баласы кім?» Міне, осы ой маған маза бермей жатырғаны рас. Құдай ұлы, ол соншалықты үлкен, тіпті біз лайықты болмасақ та бізге қамқор болып жатыр. Алайда келі жазбада барлық уайымдарыңды Құдайға сеніп тапсырыңдар. Себебі ол қамдарыңды ойлайды, делінген. 1 Петр 5:7. Сіздердің бүгінгі мәселеріңіз қаншалықты үлкен екен, мен білмеймін. Бірақ мен сізге бір нәрсені нақты айта аламын. Құдай одан да үлкен. Ол сізді қамқорлайды. Тура қазір онымен осы жайлы сөйлесіп көр.